Krásný den, přátelé, vítáme vás u podcastu číslo 129. Keci a politika jsou tu. My víme, co je nejdůležitější událost dneška. Je to válečný konflikt, prakticky válečný konflikt v Izraeli. Ale protože nejsme jenom schopni jen tak zvolit si tohleto téma dát a chtěli jsme hlavně, aby to nebylo traktování známých věcí, tak jsme si pozvali na zítřek někoho mimořádného a víc vám už o tom řekne Petros.
Děláme speciál Keci a kámoši, protože to je náš kamarád. Je to bývalý člen izraelské armády, který sloužil jak v Gaze, tak v Golanách. Ale zároveň je to novinář, basový kytarista v rockových kapelách.
Teď už si řekl všechno.
A já nevím, co ještě všechno, je to můj dlouholetý kamarád. Takže to dáme ven ve středu ráno. Zítra to budeme natáčet, v úterý to budeme natáčet a ve středu ráno to dáme ven jako speciál, nejenom o Izraeli, ale asi hodně o Izraeli tam toho bude.
Takže doufáme, že tohle bude takový bonus, který řekne něco víc, než si můžete přečíst všude na sociálních sítích. Tak, co Máťa, už se přestěhoval do nového bytu, všechno v pořádku?
Ano, je to tak a stále pro vás monitoruji situaci v Děčíně momentálně. Na Jílovsku kolabuje doprava, protože tam staví nový most. Tak to bylo takový jediný nový, co jsem tam zaznamenal.
Tak a řekneme si výjezdy. Tento měsíc jsou už jenom dva. Ve čtvrtek Praha Rock Cafe a 26. října Litoměřice.
Ty jsou ale podle mě už vyprodané.
Pak listopad máme 6 vystoupení. Červený Kostelec, Praha, Slezský Grunt, Litomyšl, Zlín, Plzeň. A v prosinci zatím 5, 3x v Praze, v Rock Cafe a v Olomouci a Boskovicích. Ne, všechny v prosinci už jsou v prodeji. Myslím, že ty poslední dvě ještě ne. Tak a pojďme na to téma.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Napsal jsem si tady titulek, Petrosi, co se děje na Hradě? Už tam straší? Otazník.
Na každém Hradě straší. Na Pražském Hradě straší úplně nejvíc ze všech. Jako.
No, ve všech médiích to šťavnatě popisují, jak kancléřka Vohralíková železnou rukou vymetá všechno, co se tam hýbe. A v médiích je to popisováno jako boj dvou křídel. Nazval bych to Pavlovci první minuty a poslední minuty. A mezi těmi, co s ním byli od počátku, kdy vznikalo ten jeho volební štáb a kdy začala ta jeho pouť před 3 lety a těmi, co se přidali těsně před výhrou. Ale já mám pocit, že jsou to takové ty staré církevní boje, kdo má větší význam pro církev, jestli těch 12 učedníků Kristových, nebo ten svatý Pavel, který přišel až hodně později, ale zase položil základy té církve a díky němu ta instituce dneska funguje. Takže je to otázka. Já mám totiž jiný pocit z toho všeho. Já vlastně tady tyhle ty zprávy, informace o tom, jak se tam jako mydlí nějací jako úředníci, ignoruju a říkám si jinou věc. Co si ty matky a otcové zakladatelé toho Pavlova hnutí, myslím Petra Pavla, jako mysleli, že založí hnutí, dovedou ho na Pražský hrad a pak řeknou, fajn, vracíme se do svých biznisů a na své jachty, na Hradě už to nějak zvládneš. Takže podle mě logický, že nohu do těch dveří dali jiní a ti druzí se teď diví. Jo. Já sám, je mě vlastně úplně jedno, jestli ta kancléřka nebo ten kancléř se bude jmenovat Vohralíková nebo Prohralíková nebo někdo jiný, protože to jsou jenom úředníci. Já mám pocit, že tady, že si tenhle ten nový tým pražský přinesl bludnou tradici z dob Miloše Zemana, že kancléř má být nějaká figura superpolitická, superdůležitá, která má chodit na všechna zasedání, má být všude vidět, dávat všude rozhovory, ale když si vzpomeneme na Václava Havla i Klause, tak tam ti kancléři se zabývali chodem kanceláře prezidenta republiky. Samozřejmě taky měli nějaký názor, ale nikdy se nesnažili převyšovat toho prezidenta nebo za něj dělat politické nějaké funkce. To začal až Mynář, kdy začal jednat tu s Číňany, tu s Rusy, tu začal někam jezdit a vyřizovat různé politické věci a já myslím, že tahle ta tradice by měla skončit.
Ale já si nemyslím, že Vohralíková jako dělá politiku, to jsem teda nezaregistroval.
No tak jako to v její vystupování v médiích a různé další věci, to jak vlastně má i takové ty neskrývané jako ambice. Ona je sice bývalá politička, byla místopředsedkyní evropských demokratů, který nikdy nebyli zvoleni do žádného českého parlamentu ani a tak dále. Ale myslím, že je tam, možná je to tím, že je jediná silná opravdu figura na tom Pražském hradě a že nemá jednoznačné zadání, jak tu kancelář formovat a tak ji vytváří prostě k obrazu svému. Já myslím, že je to chyba.
Tak asi důležité je, co chce ten prezident, že jo? Tak jestli prezident chce dělat svoji prezidentskou politiku, kterou teda dělá zjevně, tak asi jediný zadání, které já bych na jeho místě dával tomu úřadu je, že bych chtěl, aby to prostě fungovalo, že jo? Aby všechno prostě bylo v řádku, aby tam nebyl chaos a nechal bych tu kompetenci tomu šéfovi toho úřadu. Otázka je, jestli bych takovou kompetenci dával někomu, koho znám jako 2 měsíce nebo měsíc a neznám jeho manažerské chování, ani ne tak schopnosti jako manažerské chování. A pak je to jenom otázka toho, kdy ty ambice toho kanceléře, nebo v tomhle případě kancelářky, narazej na únosnou míru prostě prezidenta, nebo na nějakou hranici jeho citlivosti, co už se mu jako nebude líbit. Ale to jsou všechno jenom jako dohady, protože my nevíme, jako jestli paní kancelářka to dělá své volně jako vlastní jako agendu, anebo dostává zadání od prezidenta republiky. Na druhou stranu, to, o čem my neustále čteme v těch novinách, to znamená personální výměny, prostě odchází tenhle, přichází tenhle a povede to tenhle a prostě komentuje to Vohralíková, jsou vlastně jako nezajímavé technikálie a hlavně to nejsou jako průsery, jako jo, vyhazování nebo odchody lidí jako nejsou prostě téma, jo. Já prostě jako nevím, proč by to mělo být na titulních stránkách jako českých novin, že prostě odešel jeden úředník a přišel jiný úředník, jo.
No to jsem říkal, že to pro mě třeba není podstatné.
To je jako hrozná nuda jako ve výsledku.
Podstatné je pro mě jiná věc.
Jako kdyby to bylo tak, že se holky do sebe pustějí a byla by z bezpečnostních kamer natočená rvačka prostě na chodbě Pražského radu, kde ze sebe strhávají prostě jako rouby a hážou po sobě jako čínskýma vázama, tak to bych považoval jako...
Dynastie Ming.
To bych samozřejmě považoval za zábavný a to bych jako chtěl vidět, jo. Ale to se bohužel jako neděje. Zatím to má jako formu jako úplně nudných historek o tom, že někdo odchází a teď jako čekáme, kdo přijde a kdo to jako bude dělat. A kolem toho jako proplouvá ten prezident, jako jezdí na ty návštěvy, vytváří nějakou svoji politickou agendu a to mi přijde jako zajímavý, jako jaký on dělá politické kroky, případně jaký dělá chyby a tohle, jako kdo bude dělat jeho mluvčí, jako fakt není pro mě důležité.
To jsem přesně tady naznačoval, že pro mě nejsou podstatné tyhle ty pohyby v úřadu, ale třeba co mě zajímá je jeho odborné zázemí, které, a to si můžeme ještě říct, je podle mě nedostatečné a jak se to promítá do konkrétního výkonu prezidentské funkce. Pojďme si to na pár příkladů.
Jako nedostatečné, jako že jich tam je málo těch lidí, nebo?
A tak málo, vždycky jich dost, ale že pojďme to na konkrétních příkladech, protože takhle jako obecně to je vždycky to. Tak první věc z poslední doby, tento týden má se sejít v Senátu dva výbory, které se budou zabývat další nominací prezidenta Pavla, který navrhl na ústavního soudce nejvyššího soudu pana Simona a týden na to 18. má o tom hlasovat plénum a podle mě tenhle ten člověk zase neprojde. A já dlouhodobě říkám, že jestli něco tam nefunguje, tak je to...
A proč si myslíš, že neprojde?
Z těch diskuzí, co mám se senátory, z těch jejich argumentů, který slyším, tak to bude to hlasování bude ještě dramatičtější, než bylo v případě soudce Fremra.
A ten prošel.
Ten prošel.
Přestože proti němu jako vykřikoval kde kdo.
Ten...
A svolávali výbory prostě a nedoporučili ho už na výboru.
Ne, tam to bylo jinak. Tam on možná na jednom výboru neprošel, ale tam to bylo jinak. To bylo, soudce Fremr byl případ procitnutí Senátu 11:55. Jo? Tam to bylo trošku jiný. Tady už si dali pozor, prošli si důležitý soudní rozhodnutí soudce Simona a...
Který
je na nejvyšším soudě a který například se týkali, který potom například zhodil ústavní soud. Řada jeho obhájců říká, že on nemohl vědět, jak má rozhodnout, protože ústavní soud vlastně nedal judikát, takže on nevěděl
v minulosti
jak rozhodnout. Jenže našli se samozřejmě rozhodnutí, kde on se staví proti těm judikátům už ústavního soudu za prvé, za druhé je spousta rozsudků konkrétních lidí. Chartista, který nedostal odškodnění a zemřel. Starosta, nejnovější věc, s ním přišly Lidovky. Starosta Prahy 2, který odstoupil z funkce asi před 12 lety starosty téhleté pražské městské části. Do 3 let, protože mu bylo sděleno obvinění, do 3 let ty soudy vyhrál a pak chtěl odškodnění a to odškodnění nedostal právě v rozsudcích pana soudce Simona a ústavní soud úplně strhal ten výrok soudce Simona, protože řekl, že je to nepřípustný formalismus. On tam například říkal, že nebyla souvislost mezi tím, kdy rezignoval na funkci starosty a mezi tím sdělením obvinění. A on řekl, že je to nepřípustný formalismus a že kdyby takto chtěl, takto měli uvažovat všichni politici, tak by to vedlo potom k tomu, že by i když dostanou trestní stíhání, tak by neodstupovali, protože by říkali, podívejte, ono se to táhne dlouho a že je žádoucí naopak, aby odstupovali i při těchto věcech, očistili se a pak mohli vstoupit znovu do politiky. Čili ten ústavní soud a ten ústavní soudce Lichovník, tak byl prozíravý v tom, že přesně to nastalo. Dnes, i když sdělíš obvinění a má trestní stíhání ten politik, tak z principu už neobstoupí. Miloš Zeman zavedl tu další věc, že řekl, že až ani obžaloba, ale pravomocné rozhodnutí. Takže celý se to posunulo a na těch soudních rozhodnutích toho soudce Simona, z toho nejvyššího soudu je patrný, že on má to právní myšlení, který příliš přihlíží k liteře zákona, je příliš formalistní, kdežto ten ústavní soud by měl daleko víc mít přirozený právo. Měl by se na to dívat víc z pohledu občana, z pohledu jeho zájmu, protože víc přihlíží k listině práv a svobod. Já jsem se ptal lidí, nebo dostalo se mně informace od lidí z Hradu, proč vlastně byl soudce Simon navržen na toho ústavního soudce a bylo mně řečeno, že ústavní soud nominoval dva v soudce Fialu a soudce právě Simona a soudce Fiala, že byl jakože je to člověk,
který... Nejvyšší, ne ústavní soud.
Nejvyšší, promiň, že soudce Fiala je znám příliš tím, že je takový jako lobista a příliš má dobré vztahy na ministerstvo spravedlnosti a že chtěli tam dát právě toho druhého soudce Simona, což je expert na vymáhání náhrad. Jenomže když si pak například senátoři vzali ty jeho výroky, tak zjistili, že je expert na to nedávat náhrady. Že ve všech těch rozhodnutích stál prostě na straně státu proti oprávněným náhradám a proti odškodňování. Třeba symbolickému, neříkám, že by měl být nějak velký, ale i symbolickému. A tady se zase vrací Petru Pavlovi to, že to jeho okolí vytvořilo nějaký za prvé panel expertů, oslovili nějakých 23 právních institucí různých, nejvyšší soud, komoru advokátů a podobně, a ty někoho navrhli. Oni si takhle jako vybrali jednotlivce a teď jako cítí, že mají povinnost jako poměrně tam rozhazovat mezi ty instituce. A takže dostali z nejvyššího soudu dva, takže si řekli, jeden by tam měl být, Fialu nechceme z nějakého důvodu, tak tam dáme Simona. A pak vlastně dojde k tomu, že veškerou zodpovědnost za rozhodnutí, které prezidentovi dali tihleti experti, tak prostě nese on.
Takže co? Takže teď potom, jak zbastlil Senát jako Fremra, tak teď se z nich ze všech stali jako specialisti na rozbor jako ústavních žalob a budou teď do budoucna jako každému soudci, který půjde na ústavní soud, rozebírat všechny rozsudky. Já si myslím, že pravým důvodem, proč ho tam nechtějí, je taková ta jeho jako EZO image kolem nějakého toho cvičení, nebo se tam, co tam...
Tak to je cvičení číku, to dělá miliony lidí.
No to jim samozřejmě dělá miliony lidí, ale podle mě takovýmu jako usedlýmu tělesu, jako je Senát, to přijde příliš extravagantní.
No, tak on měl taky, třeba říct, že měl vlastní firmu na to a že vlastně podnikal s manželkou v té oblasti. No.
A prostě to jim přijde jako úplně mimo jejich jako vnímání ústavního soudu. A teď už jenom hledají záminky, jak ho tam prostě neposlat.
Já myslím,
jo.
Že, to, že ale, nemáš pravdu.
Ale, no já si myslím, že jako uvažování senátorů znám celkem dobře. Jako to jsou prostě takový jako, to jsou velmi jako usedlí pánové a dámy, kteří jako nejsou úplně příznivci nějakých extravagancí a tohle určitě za extravaganci považuji. Ale myslím si, že ten problém je v tom, že ta diskuze u těch ústavních soudců by měla být podle mě jako víc otevřená z obou dvou stran. Že jak prezident republiky, tak senátoři by tu diskuzi měli vést o tom, koho tam vlastně posílají a proč. Jo, ten prezident by asi měl říct, já vím, že to v minulosti jako nebylo a že se to zdůvodňovalo jako odbornýma prostě znalostma a počtem jako titulu. Jo. Ale já bych spíš očekával, že ta diskuze bude o tom, že ten prezident řekne, podívejte se, já tam tady posílám prostě pana Frantu Vomáčku nebo pana Simona, protože si myslím, že na tom ústavním soudě chybí takový a takový hlas. A teď nechci rozebírat konkrétně pana Simona, jo. A to je důvod, proč ho tam posílám, protože jeho profesní kariéra ukazuje to a to. On, jeho názory v tom právu jsou takové a takové. Mně se to líbí a myslím si, že to na tom ústavním soudě chybí. A pak je otázka, jestli to samé si teda budou myslet ti senátoři. Jako jo. A pokud Hrad, nebo já nevím, jestli to říkal přímo prezident, nebo to bylo nějaké vyjádření. Jako
co jenom, myslíš?
Řeknu k tomu, z toho Hradu, jestli to bylo tiskové prohlášení, nebo říkal přímo prezident, že tam chtějí poslat někoho, kdo se zabývá, kdo je specialista na ty náhrady. Jo.
Ne, to neřekl prezident. To řekl nějaký výstup.
Jo, tak měli říct, a nám se na těch jeho rozhodováních líbí
přesně,
to a to.
Přesně,
jo?
Přesně.
A neříct, on je specialista na odškodňování a teď se teda na to všichni podívají a řeknou, no jo, ale ty vole, on je prostě specialista na odškodňování, který zamítá ty odškodňování. Jako a my, senátoři, jako nechceme člověka na ústavním soudě, který zamítá. Je-li to tak, jak říkáš ty, jo?
Jo, je to tak.
Člověka, který zamítá. My naopak chceme člověka, který jako se víc jako vymezuje proti tomu státu.
Na ústavním soudu, tak chceme takového člověka.
No jasně, na ústavním, tak bavíme se o ústavním soudu, že? Tak pak ta debata má smysl, ale jestli Hrad jako neřekne, co je smyslem, protože jako to by příště mohl říct, jako posíláme tam Frantu Vomáčku, protože je právník. Jo? Tak jako to je prostě moc obecný popis a my nevíme, měli by nám představit toho nominanta tak, aby ho představili nejenom senátu, ale i té veřejnosti, protože se k tomu bude vyjadřovat kdo, nejenom senátoři, že jo. Jako člověka, který zastává nějaký směr nebo nějaký jako specifický
přesně,
názor v té justici.
Absolutně.
A ten prezident by se za tenhle směr měl postavit, jako jo. Třeba, jo. A když se tohle neděje, tak pak se to zvrhává prostě v to, že já musím jako číst články o tom, jestli někde měl napsaný doktorský titul nebo neměl prostě a jako co tam jako dělali na těch cvičeních a teď se dívám na fotky v nějakých jako oblečtích, což přesně vím, že na to velmi konzervativně usedlé jako složení toho senátu, jako působí jak červený hadr, jako jo. Protože oni takhle si samozřejmě z ústavního soudce nepředstavujou. Že jim je hovno po tom, co ten člověk dělá jako v soukromí, jako svůj koníček, že se teda mají zabývat tím, co dělá jako na nejvyšším soudě. Ale o tom se prostě nebavíme. Jako noviny píšou prostě o tom, že
ale to, provozuje teprve, to začne tenhle týden, to začne v úterý. Jo?
No tak ať se prostě, ať tam přijde někdo z hradu jako, a řekne nám to, co jsem říkal, jako proč ho tam teda posíláme. Jako. Dobrý den, soudruzi senátoři, prostě tady Franta Vomáčka je člověk, který dělá to, to, to a to. Nám se ten styl uvažování o tom právu, v tomhle případě teda, když argumentují náhradama, tak nám se jeho způsob uvažování o náhradách jako líbí, ať prezident teda řekne, že on je zastáncem toho, že žádný náhrady se nemá, jako
ano, v podstatě nemají
vyplácet. A senátoři, ať mu řeknou, fajn, to se nám líbí, my taky nechceme, aby se žádný náhrady nevypláceli, nebo ať mu řeknou, no tak to teda ne, to teda ne. Jako v současném senátu převažuje názor, že naopak se mají vyplácet náhrady, že síla státu se má jako umenšit na úkor občanů nebo žalujících stran a prostě my tam takového člověka nechcem, protože nechcem, aby v ústavním soudě převážil tento názor. Ale tato diskuze se zatím nevede, že jo?
To je absolutně přesný, mám k tomu jenom dvě poznámky. Z téhleté diskuze, o které mluvíš, by třeba vypadl názor, který je podstatný, že ne každý vynikající právník se hodí na ústavní soud. To je omyl si myslet. Ústavní soud má nějaké své poslání a jsou tam s určitým myšlenkovým DNA právníci. Jsou různý právní názory a to, že je takový tradiční napětí mezi nejvyšším soudem a ústavním soudem, je jenom dobře. Jedna věc.
Ještě jsem tam na jednu otázku. Jestliže on je nominantem nejvyššího soudu, ano. Tak je nominantem nejvyššího soudu, když tam ještě byl Baxa, nebo když už tam nebyl Baxa?
On byl na nejvyšším správním soudě.
Jo, byl nejvyšší správní, pardon. Takže Anděloši.
Jo.
To je nominant Anděloši.
Jo, okay. Jo. A druhá věc, když v těch právních kruzích řekneš za posledních třeba 20 let, jak se dívají na odškodňování, tak ti jako všichni řeknou, například advokáti, že jestli v něčem byly největší problémy, tak s odškodňováním těch neprávem obviněných a vlastně za cokoliv, a že hlavním špuntem toho byl nejvyšší soud. A teď vlastně přichází člověk, ten soudce Simon, který byl expert na odškodňování mimo jiné, protože o tom napsal základní práci, jo, akademickou. Tak to je jako fajn, ale ty jeho rozsudky se úplně míjí s tím, jak uvažuje ústavní soud. A jestli nebude tahle ta otevřená debata, o které ty mluvíš, tak bude prezident navrhovat další a další.
Ale oni nám hrát nám prostě musí říct, protože množství nominací tohoto prezidenta je samozřejmě obrovské na ústavní soud. Že? A tento prezident, ať už bude dvě období nebo jenom jedno období,
má 8 dalších.
Tak zásadním způsobem změní jako náladu a způsob rozhodování ústavního soudu. Tak by nám jako hrad měl říct, ať už to budou ti experti, kteří tam vytvářejí tyhle odborné podklady, nebo by to měl být prezident, by nám měl říct, my si myslíme, nebo já si myslím, že tento, teď já nevím, koliká tady ústavní soud, on to tady říkal Šimka čtvrtej, ne?
Třetí, vždycky jsou 10 let, tak byl 93, 2003, 2003, 2013.
Není čtvrtý?
Čtvrtý, no, třetí skončil, to bude čtvrtý.
Já bych chtěl, aby čtvrtý ústavní soud se zaměřil na tohle a na tohle, protože si myslím, že v české justici nebo v tom právním systému není dbáno dostatečně na tyto věci. Jo, ať si prostě vytyčí nějaký priority, ať je prostě jasný, proč tam ty lidi chodí, jako jo. A pak se může někdo, ať už jako senát, nebo vlastně celá ta politická reprezentace a lidi v té justici, v advokaci a tak, proti tomuhle názoru a přání prezidenta nějak jako vymezovat, jo. Ale, že jsme tam jako poslali Baxu, který tam měl být už před 10 lety, že jo, ale Zeman ho tam nechtěl, že jo, tak čekal jako na nejvyšším správním soudě, prostě až Zeman skončí, kvůli tomu tam přesluhoval jako Rychetský. Jako to jsou prostě to nejsou jako systémové změny, jako fajn, Buckside jako asi dobrý jako soudce.
No, manažer.
A prostě tomu, asi tam jako manažer. Nějaká takováhle zkušená persona jako po tom Rychetském jako je potřeba, jo. Ale teď bude důležitý, jako jak ten ústavní soud bude rozhodovat, že to prostě je 15 lidí, nebo kolik jich tam je, že jo, 15. Kteří jsou jako justičním jako olympem a já bych jako, a je to jedna z největších pravomocí toho prezidenta, která má dopad jako na chod toho státu, že jo, vedle Národní banky a jmenování premiéra samozřejmě. Tak já bych chtěl vidět, jaká v tomhle směru bude politika prezidenta a dokonce bych chtěl vidět, ne jaká bude politika prezidenta republiky, ale jaká bude, jaký názor na to mají lidi, kteří tam budou rozhodovat, jako uvnitř té kanceláře, jako. Tak tam řekne, já to tady řeším prostě s tímhle kolegiem, těchhle lidí, jo, Franta, Maruška, Pepík, prostě a tak. A já se jich chci zeptat, jako, jaký mají plány, jo, protože, jako, oni by měli být schopni, jako, ty svoje nápady, jako, obhájit veřejně. Teď nemyslím, jako, v Senátu, myslím, jako, v médiích a před společností, protože to považuji za úplně normální, jako, jo.
Musím teda na adresu soudce Simona říct, že on je první soudce, říká, je to čtvrtý ústavní soud za více než 30 let a je první soudce v historii, který už jinak reagoval na tu svou nominaci. On obešel všechna média a poskytl všem, kteří chtěli, rozhovor.
To je dobře, a to je pozitivní,
je to, podle mě. Je to průlom, nikdy to nebylo. On odpovídal
a pak
úplně,
se taky dával hodně
on úplně,
ale ne, tak on je takový mediálně.
On byl jako šéfem instituce, takže to on byl, odpovídal prostě na všechny otázky, které mu kladli. Na každý rozhodnutí byl schopen si ho nějak obhájit. Takže člověk nějak má představu o tom, kdo tam jde, a ti senátoři můžou posoudit jeho klady a zápory a myslím, že tímhletím na druhou stranu jako hodně získal a tak to má být, tak to má být.
Jo, to jako pochvalme ho za to.
Já trošku, když začínala celá tahle ta nominace, pro mě je to prostě příliš komplikovaný, jak to ten Pavel udělal, já vím, nebo prezident Pavel, já vím, že je mu to trošku vzdálený tahle problematika, ale rozmělni tak pravomoc na ten panel, který si zve některý z těch nominovaných, který nominuje těch 23 institucí, prostě vzít odpovědnost na sebe, obklopit se třema lidma, dát na ně a pak si být schopen to obhájit, to je pro mě efektivnější. Ten profesor Kysela řekl, že strašně se bránil tomu dělat z těch nominací na ty ústavní soudce nějaké velké politikum a chtěl tak jako bezhodnotově, aby to byli takzvaně dobří právníci. Ale já myslím, že naopak, že by měl říct, kde v tom právním názoru ten člověk stojí, co za ním je právně a jak ty říkal, postavit se za něho ne proto, že je to hodnej rok a napsal nějakou práci o odškodňování, ale proto, že například před 30 lety nás trápily úplně jiné věci než teď, teď jsou nějaký důležitý otázky doby a nějaká třeba právní profese by v tom čtvrtým ústavním soudu měla být víc zastoupena než jiná.
Nebo názor, ne? Profese, názor, že jo?
Profese i názor.
No, názor
profese
jako,
i názor.
Jako právní samozřejmě.
Protože nejenom soudci tam mají být, jo? Mají tam být všechny právní profese. No tak já myslím, že jsme opět dali spoustu nevyžádaných rad. tak pojďme dál na další.
Nevím, jestli nás pan Kysela prostě poslouchal.
To je pořád neplacená část, tak já myslím, že určitě.
Že může, každopádně může.
Když už takhle nadhazuji jednotlivá témata z poslední doby, byl tam takový menší spor prezidenta s vládou, jestli vyslat nebo nevyslat velvyslance do Moskvy. Dnes je situace taková, že ten velvyslanec, oficiální velvyslanec Pivoňka byl stažen, je v Praze, je tam jeho náměstek, zástupce, nemá to takovou právní sílu, nebo diplomatický statut nemá takový. A teď jako prezident Pavel byl v OSN, kde měl svůj projev a měl tam taky projev ministr zahraničí Ruska Lavrov. A prezident Pavel byl teda docela oprávněně zděšen z toho, co ten Lavrov tam řekl, protože on s ním vůbec nepočítal. Lavrov tam řekl, že Rusko válkou na Ukrajině nemohlo porušit žádnou chartu OSN, protože Ukrajina není stát. A on to vnímá Ukrajinu jako nějaký nacistický stát, kde vedení bylo dosazeno Američany. A v tomhle tom kontextu...
Tak úplně stejně bychom potom mohli neuznávat Rusko jako stát, kde zase to vedení toho státu dosadila mafie. Jako, tak to prostě si to ti Rusové jako ujasní. Jako.
A on v tomhle tom kontextu řekl, že tedy prezident Pavel, že si myslí, že toho velvyslance by se tam neměl vysílat, protože když Lavrov tímto způsobem mluví, tak jako nějaký jako dialog je vyloučený a že to k ničemu není. No tak se zase samozřejmě ozval se minister zahraničí, že ho tam chce, ozvali se různí politici, ministři, a bývalý diplomaté a spíš to vyznělo v tom smyslu, že z určitého důvodu by tam ten velvyslanec, ať už se tam děje cokoliv, měl sedět už jenom proto, aby mohl té vládě vydávat, podávat nějaké svědectví o situaci v té zemi. No a já jsem si tam uvědomil teda jednu věc, že já to, že prezident má nějaký názor, tomu neberu, ale je tam důležitý tu váhu toho slova. Tyhle věci by měl říkat na úplně jiným fóru, například na nějaké, jestli mají nějakou radu pro zahraniční politiku, kde se schází a kde koordinují zahraniční politiku, tak tam by ten názor měl prosazovat. Ale podle mě by některé věci neměl říkat takhle na veřejnosti a měli by si to vyřešit nějak mezi vládou, ministerstvem zahraničí a dalšími institucemi a vést nějakou jednotnou zahraniční politiku. Co ty na to?
V minulosti skoro všichni prezidenti blokovali různé velvyslance, jako největší zálibu v tom měl Václav Havel.
Ale tam šlo o personální jako
to je jedno, to
personální
je jedno. Prostě
ohledy.
Je tam, prostě je tam
nechci frantu.
Prostě je tam neposílal.
Nechci frantu, ale tady to nešlo
já to
o tom,
chápu,
nechci
já to chápu,
frantu.
Takže prostě neposílali tam jako dlouho, jako víc jak třeba rok a půl. Jako jo. A měli jsme prázdné ambasády. Takže to není žádná novinka. A mně přijde jako mnohem horší důvod to nechci frantu a proto blokuju jmenování velvyslance, to, co dělal Havel. Než když je to jako opravdu čistá politika. Jako. A prezident je prostě politik. Všichni jsme si tady za těch 30 let zvykli, že ti prezidenti nějaký prostor prostě pro dělání svojí vlastní politiky vždycky hledají. Jako. A ať už to dělají obstrukcema a ohýbáním ústavy a zákonu, jako to dělal Zeman, anebo to dělají váhou své autority, jako to dělal třeba Havel a vlastně i Klaus. Jako. Ale nějaký prostor jim jako musíš nechat. Mně přijde naopak to, že to říká veřejně, čímž se odlišuje od té vlády, mně jako vůbec nevadí, protože já ho jako vnímám, jako, jak prezidenta republiky, prostě vnímám jako politika, který nějakou svou vlastní politiku dělat musí, protože jsme si ho zvolili. Jako. Neměl by to asi dělat jako Miloš Zeman jako ochcáváním, jako okopáváním noh jako a ohýbáním a vlastním výkladem ústavy. Ale jestliže má k tomu jako politický důvod a on ten politický důvod řekl, jako, on řekl s takovýma sviněma, jako jsou Rusáci, kteří jako o jakýmkoliv státu si usmyslí, prohlásí, že to není stát a proto oni ho nebudou uznávat a můžou ho bombardovat. Tak s takovýma hajzlama prostě nemáme mít jako dobrý vztahy, protože oni s náma dobrý vztahy mít nechtějí.
A protiargument ministerstva, ministra zahraničí je, já potřebuju vědět všechny souvislosti, které se dějí v Moskvě a když tam mám velvyslance a dobrýho velvyslance, tak ten mě je schopen tyhle ty informace jako dát, sehnat.
Takže zástupce velvyslance tam není dost dobrý.
Hele,
jako, je to, ve formálních věcech nás zastupuje, myslím, Amerika v Rusku, jestli se nemýlím, nebo to může dělat dokoliv jiný z členských států Evropské unie. To znamená, po té formální stránce tam všechno proběhne jako bez problémů víceméně. Tak ať řeknou, tak ať vyměnějí zástupce, jako já nevím, tak jako, jestli tam posíláme lidi, kteří nejsou schopni plnohodnotně jako nahradit velvyslance, tak ať si pak za mě jako nestěžuje. To není prostě pravda. Jako, jestli tam bude jako velvyslanec nebo nebude, by neměl být až takový problém. Jo. My tady samozřejmě máme ten precedens s tou Sýrií, kde jsme nechali velvyslankyni Filipy, tuším se jmenovala.
Ano, ano.
Přestože se tam děli ty věci, které se tam děli, zastupovali jsme tam dokonce Spojené státy a drželi jsme ji tam dlouho přes to, co se tam dělo. A asi jsme za to dostali jako pochvalu od spoustu států, které ty velvyslanci stáhli. Tak ať si najdeme někoho, kdo nás tam bude zastupovat na formálních věcech, anebo ať se dohodnou, jako jo, ale jako argumentovat tím, že když tam není velvyslanec, tak to není plnohodnotný styk, jako to prostě není pravda, jako máš tam prostě spoustu lidí a jestli teda jsou neschopní, tak ať taky tam neměli posílat, jako jo.
Já myslím, že se tam hraje taky o to, že ten velvyslanec, co je v Praze, ten Pivoňka je sociální demokrat, nebo nominovaný sociální demokracií a že oni mu nevěří. To je všechno.
No, tak jako
ale já bych chtěl, aby si to hoši a dívky prostě řešili mezi sebou.
V tichosti ne, naopak, já chci, aby to řešili veřejně, proto chci vědět. Chci vědět, proč tam ten velvyslanec je.
To jo.
A nebo proč tam není.
To jo. Ale ta cesta, než se dopracuješ tomu rozhodnutí, ta debata.
A je klidně veřejná, to mi vůbec nevadí. Jako rozumíš, je to mnohem lepší, než když prostě Havel jako blokoval ty velvyslance jenom protože mu nebyli sympatiční nebo si něco udělali v dizentu jako. A nikdo to nevěděl a neměli jsme rok a půl někde velvyslance jenom protože on tam chtěl prosadit nějakého svého kámoše jako. Tak to mi přijde jako tohle horší, než to, co dělá ten Pavel. Já chci vědět, proč tam nechce Pivoňku jako. A proč tam chce někoho jiného, nebo proč tam nechce vůbec nikoho jako. Ty vole, jako všichni si je platíme a všichni je volíme. Tak ať dělají tyhle věci transparentně jako. Jako co jiného by teda jako měli říkat, co jiného by nám měli říkat, než tyhle věci, jako jo. Já nepotřebuji vědět, jako kdo, proč někdo vyhodil nějakou mluvčí nebo někoho takového, to mě nezajímá. Ale proč někdo...
To jsou nějaký poziční boje, které nemají obsah.
Ale proč někdo chce nebo nechce velvyslance v takový zemi, jako je Rusko, to mě teda zajímá, jako jo. Tak buď nám řeknou všechno, ale a nehrajou tady tyhle hry, jako.
To už je o krok dál, to je ten obsahovej. Oni celý
to... Protože to nechtějí říct.
Celý ty debaty byly jenom o principy. Vyslat nebo nevyslat, jo, ale ne o tom obsahu.
No samozřejmě, ale za tímhle hraním se na principy, jako, je ve skutečnosti něco jiného. Tak ať mi to řeknou. Ať mě neunavujou prostě tím, že prostě pan ministr zahraničí prostě si myslí, že ta ambasada nebude fungovat, jako jo. To prostě není pravda, jako. A jestli to je pravda, tak je to problém záminy. Že mají personálně špatně obsazenou. Jako k čemu je zástupce, který neumí zastoupit velvyslance?
Já myslím, tak že jako... nějak tak to bude a takhle, na mě to teda působí, že oni něco jako nakousnou, veřejnost tomu vůbec nerozumí
a nám to vysvětlí.
A šermujou se principama, ale ten obsah je někde jinde.
Tak ať nám to řeknou.
A navíc, samozřejmě v normální době by to říkat nemuseli, ale teď, jak je válečná doba nebo...
O to víc by nám to měli říct. O to víc by nám to měli říct. A o to víc já chci slyšet od obou dvou stran, jak od Lipavského, tak od Pavla, jako proč tenhle tam chce velvyslance, anebo proč třeba nechce tohodle velvyslance, tak jestli to je tak, že Hrad nechce prostě Pivoňku a jiného velvyslance by tam poslali, tak je tam to řeknou. A proč Lipavský se nemůže obejít bez servisu jako zástupce na ambasádě a trvá na tom, by tam šel Pivoňka. Jako v čem je tak výjimečný? Co, jako jaký ten servis jako bude? Jako lepší nebo horší? Jak říkám, v minulosti nebyly obsazeny posty na v důležitých státech jako roky. Jo? Jenom proto, že prostě někdo nechtěl prostě tam poslat jako Frantu, že jo? Tak já jsem radši, když se to projednává veřejně. Jako nemusí se probírat detaily. Ale to je politika. Politika prezidenta republiky je, když říká, já si myslím, že to je gangsterský režim a že si nezaslouží, aby jsme je poctili tím, že tam budeme mít velvyslance, který bude muset jít a prostě, jako, když bude novej třeba, jo, Pivoňka ne, ten už tam má Agrema, že bude muset jít a prostě poklonit se tady caru Petrovu Vladimíru Putinovi. Tak to my nechceme, jako. A nebo Lipavský řekne, ten důvod je prostě takovej, že bude nám chybět to a my to my nutně potřebujeme. To si myslím, že samozřejmě není pravda, protože, jako, naše vztahy s Ruskem jsou na nule. A ještě dlouho na nule budou, jako, jo. Prostě nevěřím tomu, že se bez servisu velvyslance jako v téhle chvíli neobejdeme, protože ta hra se hraje jako s Ruskem někde úplně jinde. Jako jo. A pak mi vůbec nepřijde špatný, když někdo řekne, jsou to gangstři, srát na ně. Jako. Žádný velvyslance tam nebude.
Pak to ale člověk pochopí.
Přesně tak.
Úplně jasně pochopí.
Přesně tak. To aj, jako, a jak jinak má fungovat správně politika, než tak, aby lidi pochopili? Protože když nebudou chápat, tak budou volit prostě úplně nesmyslným způsobem. Oni musí tu politiku chápat. Musí chápat, co se v té politice děje, proč tenhle dělá tohle a tenhle to nechce, a proč tenhle chce něco jiného a tenhle to nechce. Jako. Protože když to nebudou chápat, tak se budou dívat prostě na růžovou zahradu, budou to srát a pak budou volit idioty. Jako.
Celá ta věc byla určitě neskomunikovaná a já v tom vidím zase trošku nedostatek toho odborného zázemí prezidenta, ale k tomu se možná dostaneme. Prezident teď, jak nasadil zpočátku, ještě než byl uveden do úřadu, tak už tehdy nasadil takový ten sprint různých akcí, institucí,
objíždění krajů,
všechno následovalo, tak teď teda zase mám pocit, že dal vyšší rychlost, protože koncem září byl na valném shromáždění OSN, měl projev, minulé úterý v prestižní univerzitě v Brugách a den později v Evropském parlamentu. Či v obou, ve všech třech měl projev. A já bych se zastavil u toho projevu v Brugách, který zase měl velký ohlas. On tam je to univerzita, která je velmi svázaná s evropskou institucí, s evropskými institucemi, v podstatě vychovává hodně vysoké úředníky té instituce, jenom je to opravdu prestiž tam mít projev, bude toho mít, jestli bude mít jedno období, tak ho tam bude mít jednou. A mně se zdálo, že v tom, že ten projev, když už jdeš na takovouhle instituci, tak bys jsi tam měl nějaký základní statement říct. Jo? Něco opravdu, co pohne trošku tím veřejným míněním. V minulosti to takhle bylo, různí politici tam takhle vystupovali, je slavný projev Margaret Thatcherové z roku 88, která tam přijela a tím projevem předefinovala politiku konzervativní strany, která do té doby byla proevropská a Labour Party byla euroskeptická a pak si vyměnili pozice a ona tam řekla, že nevyháněla socialismus z Velké Británie jenom proto, aby znovu přišla z evropských institucí. Čili tím je ten projev známý.
Ale ona byla premiérka předsedkyně strany.
Ona byla premiérka. Já jenom říkám, že každý, kdo tam nějak jako přijde, chce říct nějaký důležitý projev. A z toho prezidentova projevu se uchytilo jenom jedno, kdy řekl, že by bylo dobré zvážit zrušení jednomyslnosti, respektive práva veta jednotlivých členských států Evropské unie. Dřív byla mimochodem ta jednomyslnost, ta jednomyslné přijímání těch různých věcí, smluv, tak byl základ, pak se to začalo osekávat a stále více a více procesovalo to většinové hlasování a z toho vyplynulo, že on jak zastupuje Českou republiku a říká tam, že by se mělo zrušit i ty zbylé práva veta těch členských států. No tak samozřejmě, že se vůči tomu musel ohradit, protože to vzbudilo ohromný poprask v České republice, tak se proti tomu ohradil jako premiér a další politici. Opozice si to vzala jako prostě záminku k obrovským útokům, byla o vlastizradě a podobně. A zajímavý je, že druhý den, to bylo v úterý, minulý úterý a ve středu ráno diskutoval ve Štrasburku s europoslanci a tam jim řekl, že to tak nemyslel, že to nemyslel jako, že to navrhuje, ale že chce jenom vyvolat diskuzi na tohle téma. A mně se v tom zase zračí jedna věc, to, co jsem tady označil těmi slovy váha slov, že stejná slova můžou v různých kontextech vyvolat úplně jiný reakce. A já mám pocit, že kdyby kolem něho byli zkušenější lidé, nějací emeritní diplomaté nebo politici, tak ten projev mohl být preciznější a nemohl takhle nejednoznačně vyznít. To je všechno.
To je asi jiná věc, jako pokud se teda bavíme o tom, že to měl říct, ale měl to říct v lepším projevu a líp zdůvodněný. To asi jo, já jsem ten celý projev jako nečetl. Já jenom jako A to je samozřejmě otázka, jako kdo ti píše ty projevy, jako jak je dobrý, jak je dobře jako na naladěný nejenom na tebe, ale taky na to prostředí, do kterého ten projev jako vysíláš.
Přesně.
Já nevím, kdo ty projevy píše, ale z těch lidí, kteří tam jsou, tak ani o jednom si teda nemůžu myslet, že by byl dobrý jako speechwriter. Takže to asi je jako problém. A pokud bude chtít prezident v budoucnosti, aby jeho projevy nejenom vzbuzovaly kontroverze, což není jako chyba, ale aby taky dopadaly jako správně na to politické prostředí, ať už česky nebo evropský, tak způsob, jakým vyargumentuješ nějaký balonek, který chceš vypustit tím projevem, je jako hrozně důležitý. Takže asi by si nějakého speechwritera dobrýho měl jako sehnat. To asi v Čechách není úplně dostatkové zboží, ale tak třeba někoho sežene.
No ale dneska už je tady generace bývalých diplomatů, politiků, kteří tyhle věci
znají. Jsou to politické projevy, to je jako speciální disciplína, jako to nemůžeš nechat psat diplomaty, kteří prostě jako neumí emoce. Jako jo. Ty projevy jako musí mít v sobě nějaké emoce a musí mít v sobě nějaké jako poselství, jako srozumitelně formulovaný, jak pro tu veřejnost, tak pro ty novináře, kteří potom z toho udělají ty titulky, že jo. A pokud udělají špatné titulky, tak potom je to celý špatně, jo. Ale to jako nebudu tady radit, prostě koho si mají vzít, jo. Ale k tomu vetu, já jsem tam teda zaregistroval jako 3 jako body, které jako nebyly sice na prvních stránkách, byly pro mě jako důležitý, kromě tady tohodle, ještě Evropská armáda a otevření té univerzity nejenom pro úředníky státní, ale chápu, že to nejsou úplně zajímavý témata, ale k těm dvěma asi, jako dívej se, já jsem tu hysterii kolem toho veta v té české politické společnosti vůbec nepochopil, protože jako úplně nechápu, kde oni, kromě těch symbolů, kterých se samozřejmě emotivně chytají, kde vidí ten problém, jo. Prostě my jsme v té Unii jako za chvíli budeme 20 let. Říkám to správně, jo?
Ano, ano. V květnu.
Příští rok budeme 20 let jako členská země. A já 20 let od různých politiků jako poslouchám. Když si ptáš na to, jaká je teda ta naše politika v Evropské unii a co oni, když tam teda chtějí fungovat, ať už v Evropském parlamentu nebo v komisi, nebo prostřednictvím jako české vlády, co tam teda jako prosadili, tak oni vždycky jako na konci přijdou s tím, že nemůžou vlastně prosadit nic, protože Evropskou unii jako ovládá Německo a Francie, předtím ještě Německo, Francie a Británie, ta už je teda pryč, a že jako vzepřít se těmhle velkým zemím je velmi těžký nebo nemožný, protože ne všechna rozhodnutí obsahují veto a proto vlastně my tu naši politiku děláme jenom prostřednictvím těch vet, stejně jako Poláci a Maďaři. A já se teda ptám, jako ve chvíli, kdy to veto zrušíš a přejdeš na většinové hlasování, čímž na jedné straně vezmeš...
To už ale se děje, jo?
Já vím, ale všechny
věcí.
Jako.
Tak, i v bezpečnostních no, jasně, a tak, v daňových věcech
tak když to
třeba.
Vezmeš, když to veto zrušíš úplně, protože v těch úplně klíčových věcech furt ještě zůstalo, že jo?
Bezpečnostní daňový.
Jo, tak jim říkám, tak fajn, tak my sice o to veto přijdeme, to znamená, nebudeme moct tu komisi nebo tu radu ministrů nebo kde ty veta jsou, jako vydírat. Ale zároveň nám to otvírá obrovský pole k tomu, na co vy si 20 let stěžujete, jako. Prostě přehlasovat Německo a Francii, jako jo. Protože jestli jste teda tak dobří politici a máte pocit, že to jsou jako klíčové věci, tak teda dělejte tu evropskou politiku ze vším všudy a vytvářejte ty většiny proti Němcům a Francouzům. Jako jestli jim zrušíme veta, tak ani oni nebudou mít tu sílu, aby ty věci prosadili tím, že vy se bojíte německého nebo francouzského veta. A že teda ve spoustě případů se ho bojíte. Jako. Ať už to bude zemědělská politika, nebo jakákoliv jiná, tohle velký téma, ochrana spotřebitele a tak, tak vytvářejte, choďte dělat politiku do toho Bruselu, když teda si stěžujete na německo-francouzský komplot a vytváříte většinu jako proti Němcům a Francouzům. Ale to je samozřejmě moc práce, to se jim jako nechce, že jo. To se nechce nikomu, ani českým politikům, ani Maďarům, ani Polákům, protože veto je pro ně pohodlnější, že jo. A dělání té politiky na kabinetní úrovni prostřednictvím vydírání. To už ale není politika, že jo. Takže já nechápu, proč to veto, teď pomíjím jako blábolení a nesmysly jako SPD, Komoušu prostě a Agrofertu, že to je vlastizrada, to jsou samozřejmě nesmysly. Jako. Je to normální politický statement a on má naprosto 100% právo jako to udělat. Jako, jo. Já bych to udělal taky. Jo. Ale já neslyším tu argumentaci jako politickou. Jako. Jako, co ta, jako říct mi, že to je vlastizrada a že to prostě jako je proti zájmům České republiky, je prostě nonsens. Ať mi řeknou, v čem je to proti těm zájmům. Že se jim nechce jako makat a že se jim nechce jezdit po celé Evropě a vytvářet ty koalice jako proti někomu, kdo to veto dneska má a v budoucnu by ho neměl stejně jako my a my ho můžeme přehlasovat s někým jiným. Jako? Že neumějí jazyky, neznají ty lidi v těch ostatních státech a nejsou schopni s nima ty koalice jako dělat, kromě zasrany Vyšehradské čtyřky. Jako, protože vůbec nezajímá, co se v těch zemích děje. Nikoho tam prostě neznají. Neznají Portugalce, neznají Holanděny, Skandinávce, nikoho.
Je,
jako.
Je to tak, Petros.
Těch zemí je 27. Jako. Je to tak, Německo a Francie má jeden hlas. A já tady 20 let poslouchám, že nemůžeme nic udělat, protože se proti nám spojí Němci a Francouzi. A když někdo přijde a řekne, tak uděláme prostě většinový hlasování, tak je to 25-2. Jako. Kdo se o to pokusil? Jako vždycky, když to někdo udělal, na slavné Vyšegrádské čtyřce, tak to bylo vždycky jenom vydíráním přes ty veta, ne vytvářením velkých koalic. Jako jo.
Pěknou ukázkou toho, jak i stát malé nebo střední velikosti může vytvořit účinnou blokační většinu v rámci toho většinového vlastně hlasování, je to, co udělal, nebo co vytvořil český ministr dopravy Kupka s europoslancem Vondrou v směrnici Euro 7, že se spojili, že vytvořili, že dali dohromady koalici osmi zemí, že tam samozřejmě musí tam být jeden z té dvojice Francie, Německo, oni
vybrali si Německo,
dali další a tu směrnici upravili. Tak to je
co umožňuje vytváření této věci, o které mluvíš? Umožňuje to i to, že mluvíš těma jazykama.
A máš absolutní zaujetí pro tu věc jaký zájem hájíš.
Dostaneš se k těm lidem, dojedeš za něma na ty schůzky, vysvětlíš jim, o co jde a dojednáš to s něma. A na to nepotřebuješ veto.
A chce to nějaký taky rozhled?
Sociální jako inteligenci,
jako,
že jo?
Jako u nás není, ale kdybych měl říct obecně, tak veto pro národ střední a malé velikosti je výhodnější než to většinové hlasování. Obecně, jo. To tak prostě je.
Ale není to žádná vlastizrada a má to spoustu výhod.
Ale když už to chci zrušit, tak je to něco jako s tou nominací, jak jsi tady pěkně popsal, s tou nominací těch ústavních soudců.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.